มีหมีตัวหนึ่งนะตัวใหญ่นะคงจะเป็นหมีภูเขานะมีคนเขาเลี้ยงไว้นะในสวนสัตว์สวนสัตว์ในเมืองนอกนี่เขาไม่ได้ขังสัตว์ไว้ในกรงนะอย่างหมีตัวนี้เนี่ยเขาก็มีลานกว้างให้เดินเล่นตรงลานที่หมีอยู่เนี่ยมันก็มีใกล้ๆมันก็มีสระน้ำเล็กๆบอกว่ามีนกพิราบตัวหนึ่งก็มาเล่นที่สระน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร้อนหรือว่าเพราะมาหาเหยื่อก็ได้ทีแรกก็เดินอยู่แถวๆขอบสระแล้วสักพักนี่ก็พลัดตกลงไปในน้ำมันตกใจมากเลยนะมันก็พยายามถีบน้ำแล้วก็กระพือปีกตีปีกแต่ว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนะแล้วก็ทำท่าจะจมลงไปในน้ำไม่ไกลจากสระน้ำเนี่ยประมาณสัก 2-3 เมตรเนี่ยก็มีตัวเนี้ยกำลังกินอาหารอยู่ทีแรกเนี่ยมันก็คงไม่เอะใจอะไรนะเสียงแปลกๆที่สระน้ำเนี่ยแต่หลังจากที่เสียงมันดังอยู่พักใหญ่หมีก็คงรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยหยุดกินนะแล้วก็เดินไปที่สระน้ำก็พอดีกับนกพิราบตัวนั้นเนี่ยมันกำลังจะจมน้ำพอดีที่จริงจมไปแล้วนะตอนที่หมีเนี่ยเดินไปถึงขอบสระหมีก็ไวนะพอเห็นพิราบเนี่ยจมลงไปเนี่ยมันก็เอาขาหน้านี่จ้วงน้ำแล้วก็คว้านกพิราบขึ้นมาจากน้ำปากของมันเนี่ยก็คาบปลายปีกของนกพิราบตัวนั้นด้วยก็เป็นว่าดึงนกพิราบตัวนั้นขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จนกพิราบก็รอดตายหมีตัวนี้นี่ก็เรียกว่ามีน้ำใจนะทั้งที่นกพิราบตัวนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับหมีแต่ว่าทันทีที่รู้ว่าทันทีที่รู้ว่านกพิราบนี้ตกอยู่อันตรายนี่หมีนี่ไม่ดิ้งดูดายเลยนะกำลังกินอาหารอยู่เพลินๆนี่ก็หยุดกินเลยแล้วก็เดินมาช่วยนกพิราบตัวนั้นให้รอดตายแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือว่าพอนกพิราบตัวนั้นเนี่ยรอดตายนะมาสะบัดขนสะบัดปีกเนี่ยอยู่ตรงขอบสระเนี่ยมีตัวนั้นก็เดินกลับไปกินต่อนะไม่สนใจนกพิราบเลยไม่ยินดีในความสำเร็จนะที่ได้ช่วยเหลือนกพิราบให้รอดตายแล้วก็ไม่คาดหวังหรือรอคอยคำขอบคุณจากนกพิราบเลยยังคงนะกินอาหารตัวเองไปเรื่อยๆขณะที่นกพิราบนี้ก็คงจะเรียกว่าสำนึกในบุญคุณของหมีตัวนั้นมากเลยนะฉันรอดตายได้เพราะหมีตัวนี้แต่พอหมีช่วยฉันเสร็จหมีก็ไปปล่อยฉันไปไม่ได้ยุ่งไม่ได้สนใจอะไรฉันต่อไปมานึกดูเนี่ยคนเราก็น่าจะเรียนจากหมีตัวนี้นะข้อแรกคือว่าความมีน้ำใจนะทันทีที่รู้ว่ามีคนกำลังเดือดร้อนแม้จะว่าจะเป็นคนละพันหรือว่าไม่ได้เป็นผู้เดียวกับตัวแต่ว่าทันทีที่รู้ว่าเขาเดือดร้อนก็เข้าไปช่วยทั้งที่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นกงการอะไรของตัวเลยแต่ก็เข้าไปช่วยช่วยเสร็จแล้วก็จบตรงนั้นก็ทำงานตัวเองต่อไปใช้ชีวิตตัวเองต่อไปคนเราเวลาช่วยใครเนี่ย หลายคนก็คาดหวังนะคาดหวังคำขอบคุณจากคนที่ตัวเองช่วยไม่ว่าจะช่วยเรื่องหนี้สินหรือว่าช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายคาดหวังคำขอบคุณจากเขาพอไม่ได้ยินเสียงขอบคุณจากเขาก็เกิดความไม่พอใจหรือว่าคาดหวังว่าเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราเราสาช่วยเขาจนหมดหนี้หมดสินแต่เขาก็ดูจะไม่สำนึกในบุญคุณของเราเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของเราเลยหลายคนเป็นทุกข์นะเพราะเหตุนี้ทุกข์ที่ช่วยคนแล้วเขาไม่สำนึกในบุญคุณเขาไม่ขอบคุณเขาไม่ตอบแทนบุญคุณซึ่งมันตรงข้ามกับหมีตัวนี้นะช่วยนกพิราบเสร็จก็หันหลังเลยนะแล้วก็ทำธุระของตัวเองต่อไปคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเวลาช่วยใครเนี่ยวางใจแบบนี้บ้างก็ดีคือช่วยเสร็จก็เป็นอันเสร็จกันเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องเขานะฉันก็ยังทำธุระของฉันต่อไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เหลียวมามองว่าเขาจะมาขอบคุณฉันที่จริงไม่ใช่แต่เฉพาะการช่วยเหลือนะเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยพอทำเสร็จมันก็จบกันนะแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อเดินหน้าต่อไปแต่หลายคนเนี่ยเวลาทำเสร็จเนี่ยก็ยังอดไม่ได้นะที่จะหวนไปมองว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นอย่างไรถ้าเป็นความสำเร็จก็อดไม่ได้ที่จะเอาความสำเร็จนั้นเนี่ยมาปรนเปรออัตตาของตัวฉันเก่งกูแน่หรือว่าบางคนก็อาจจะเอาความสำเร็จนั้นมาค้ำคอตัวเองค้ำคอยังไงก็หมายความว่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็คาดหวังว่าฉันจะต้องสำเร็จอย่างที่เคยทำหรือคาดหวังว่าฉันจะทำได้ดีกว่านั้นก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เคยทำเนี่ยทีแรกจะทำด้วยความสนุกนะจึงทำได้ดีและประสบความสำเร็จแต่พอสำเร็จบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทำครั้งต่อไปหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันต้องสำเร็จด้วยแล้วก็เลยกลัวว่าจะไม่สำเร็จก็เลยเครียดเลยนะอันนี้เราว่าเอาความสำเร็จของงานที่ผ่านมาเนี่ยมาค้ำคอตัวเองซึ่งมันทำให้หลายคนเครียดนะไอ้ที่สำเร็จแล้วสำเร็จเล่าเนี่ยก็ดีหรอกแต่พอจะทำงานชิ้นต่อไปหรือขณะที่กำลังทำงานอยู่มันอดไม่ได้ที่จะไปหวนนึกถึงความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำไม่สำเร็จเหมือนที่เคยทำมันจะรู้สึกแย่เกิดความเครียดขึ้นมาไม่ว่าจะทำงานเล่นกีฬาหรือว่าทำงานศิลปะร้องเพลงเล่นดนตรีประสบความสำเร็จมาครั้งแล้วครั้งเล่าทีนี้พอจะทำครั้งต่อไปนี่เกรงแล้วกลัวว่าจะไม่สำเร็จเหมือนเมื่อก่อนกลัวว่าเรตติ้งจะไม่ดีเท่าของเดิมอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะของคนที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆไม่ต้องทุกข์ก็ได้ถ้าหากว่าวางความสำเร็จหรือว่างานวางงานไว้ตรงนั้นไม่เอามาค้ำคอตัวเองเวลางาน ไม่สำเร็จนะก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยพอรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะคอยนึกถึงงานที่ไม่สำเร็จเหล่านั้นและทำให้เกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ปล่อยให้ความไม่สำเร็จในอดีตเนี่ยมันมาหลอกหลอนทำให้ขาดความมั่นใจซึ่งก็ทำให้หลายคนทำงานด้วยความเครียดด้วยความทุกข์สำเร็จก็ทุกข์นะไม่สำเร็จก็ทุกข์แต่ที่จริงถ้าหากว่าวางงานนั้นลงไม่ว่างานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็วางนะไม่เอามาปนเปื้ออัตตาเพลิดเพลินยินดีหลงไหลว่ากูเก่งกูเก่งหรือว่าไม่เอามาค้ำคอตัวเองจนกระทั่งไม่กล้าที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวจะไม่สำเร็จเหมือนเคยหรือว่าทำแล้วก็เกิดความเกรงขึ้นมากลัวว่าจะไม่สำเร็จเหมือนเมื่อก่อนเวลาล้มเหลวก็เหมือนกันนะถ้าหากว่างานแม้มันจะไม่ดีหรือจะล้มเหลวด้วยซ้ำแต่ถ้าเราวางไว้ตรงนั้นเมื่อเราทำงานใหม่เราก็จะทำงานได้ด้วยความรู้ที่รู้สึกไม่เครียดบ่อยครั้งเนี่ยเราทำเสร็จแล้วก็กลับมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจตำหนิตัวเองว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ที่จริงถ้าใครควรว่าอะไรที่เราทำไม่ดีก็แก้ไขก็ไม่เป็นไรแต่หลายคนเนี่ยพอมาใคร่ควรแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ใคร่ควรนะมันคร่ำครวญด้วยใคร่ควรนี่ดีแต่พอคร่ำครวญนี่มันแย่ละฉันน่าจะทำดีกว่านี้นะไม่น่าเลยบางทีก็โทษคนโน้นคนนี้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยจอห์นโควิดเนี่ยอาจารย์กุ้ยท่านเล่าเองนะอาจารย์กุ้ยเขมนันทะตอนที่ท่านยังบวชอยู่ตอนนั้นท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนแล้วมีวันหนึ่งท่านแสดงธรรมอาจารย์กุ้ยนี่เวลาแสดงธรรมนี่ก็แสดงได้ไพเราะนะคนก็ซาบซึ้งประทับใจแต่มีคราวหนึ่งท่านแสดงธรรมเสร็จท่านก็รู้สึกว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สบายใจเลยตำหนิตัวเองว่าน่าจะพูดอย่างนี้ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนเห็นท่านก็บอกเลยนะพูดจบก็วางไว้ตรงนั้นแหละอาจารย์กุ้ยได้คิดเลยนะใช่พูดจบก็วางไว้ตรงนั้นแหละมันจะดีหรือไม่ดีมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็จบตรงนั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้าเรารู้จักวางแบบนี้ได้เนี่ยไม่ว่างานนั้นจะสำเร็จหรือไม่เราทำงานจะมีความสุขเวลาสำเร็จก็ไม่เพลิดเพลินหลงไหลไม่ปราบปลื้มยินดีจนลืมเนื้อลืมตัวเหมือนกับหมีตัวนั้นเนี่ยก็ไม่มายินดีเพลิดเพลินนะกับความสำเร็จที่ช่วยนกพิราบตัวนั้นได้ช่วยเสร็จก็จบกันนะกลับไปทำธุระของตัวเองต่อไม่มีอาการยินดีหัวเราะนะหรือรอคอยความขอบรอคอยคำขอบคุณจากนกพิราบตัวนั้นเลยเวลาทำงานสำเร็จเนี่ยนะเราก็อย่าไปเสียเวลากับความเพลิดเพลินยินดีกับมันเราก็เดินหน้าต่อไปเพราะถ้าเราเพลิดเพลินยินดีเราก็จะติดในความสำเร็จ แล้วก็โหยหาความสำเร็จอย่างนั้นถึงเวลาไม่สำเร็จอย่างที่คาดก็จะทุกข์นะเพราะมันธรรมดานะดีใจในความสำเร็จมันก็ต้องเสียใจในความล้มเหลวซึ่งบางครั้งความเสียใจก็ทำให้ท้อแท้หดหู่ขาดความมั่นใจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วไม่ใช่แค่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะสิ่งที่มักจะตามมาก็คือคำชื่นชมสรรเสริญหรือคำติฉินนินทาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ว่ามันจะมีหรือไม่นะจะมีคำสรรเสริญหรือไม่ก็ควรจะวางไว้ตรงนั้นนะใครเขาสรรเสริญชื่นชมในความสำเร็จก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเราไม่เอามาปนเปื้ออัตตาให้ผ่องโตแม้งานจะไม่สำเร็จหรือไม่ถูกใจผู้คนแล้วมีคนตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เราไม่เอามาทิ่มแทงจิตใจของเราเอาความสำเร็จมาค้ำคอตัวเองหรือเอาความล้มเหลวมาทิ่มแทงจิตใจตัวเองก็ไม่ดีทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะเอาความคำสรรเสริญชื่นชมยินดีมาพนออัตตาตัวเองหรือเอาคำติฉินนินทาวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมากรีดแทงใจของตัวเองก็ไม่ควรทั้งนั้นเพราะมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่มันก็แน่นอนนะเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีคนชื่นชมสรรเสริญหรือไม่ก็ติฉินนินทาแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มารบกวนจิตใจหรือมาคำนึงมากเกินไปก็ทำให้เราทำงานยังไม่มีความสุขได้พระเจ้าเนี่ยเคยตรัสนะตรัสสอนพระนันทิยะพระนันทิยะเนี่ยภายหลังท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นะมีคราวหนึ่งพระองคุลิมานก็มาสนทนาธรรมกับพระนันทิยะแล้วก็พระองคุลิมานก็ถามพระนันทิยะว่าพระเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยะก็นำคำสอนของพระเจ้าที่ตัวเองสดับมาเล่าให้พระองคุลิมานฟังมีตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเนี่ยผู้ใดสรรเสริญเยินยอท่านหรือบูชาท่านด้วยสักการะก็พึงมองว่าลาภสักการะและคำชื่นชมนั้นเป็นผลของความดีที่เราได้ทำหมายความว่าไม่ใช่เป็นเพราะตัวเรานะแต่เป็นเพราะการกระทำของเราถ้าไปคิดว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราเนี่ยมันก็ไปทำให้อัตตามพองโตแต่ถ้าเราตระหนักว่ามันเป็นเพราะผลแห่งความดีก็ทำให้เราเกิดศรัทธาในความดีมากขึ้นหรือมุ่งมั่นที่จะทำความดีพระเจ้าตอบว่าเนี่ยให้พึงมองว่าคำลาภสักการะและคำสรรเสริญนั้นเป็นผลแห่งความดีหรือเพราะเขาสำคัญว่าเราดีนะคือไม่ใช่เป็นเพราะเราไปสำคัญว่ากูเก่งกูดีแต่เป็นเพราะเขามองว่าเราดีเราเก่งเป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเนี่ยนะเมื่อได้รับคำสรรเสริญหรือลาภสักการะแล้วนะไม่พิจารณามันย่อมกลายเป็นพิษนะผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลเพลิดเพลินยินดีจนประมาทมัวเมากลายเป็นไม่ดีไปนะผลแห่งความดีนี่สามารถจะเป็นพิษได้นะแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาไม่พิจารณาก็คือว่าเพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นแล้วกลายเป็นประมาทมัวเมา คนเราพอประมาทแล้วมันก็ลืมตัวนะแล้วก็ทำให้เกิดความพลั้งพลาดพลั้งเผลอหรือไม่ใช่ก็ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อลาภสักการะนั้นมันแปรเปลี่ยนไปซึ่งมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับชื่อเสียงคำสรรเสริญอันนี้ก็เรียกว่าท่านสอนให้ปล่อยวางนะปล่อยวางไอ้คำชื่นชมสรรเสริญหรือว่ารับสักการะที่ได้มาถ้าไม่ปล่อยวางก็รู้จักพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงที่จริงเนี่ยอย่าว่าแต่ทำงานเสร็จแล้วก็ปล่อยวางเลยแม้งานยังไม่เสร็จนี่ก็ควรปล่อยวางนะโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ควรจะปล่อยสมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่เนี่ยช่วงที่ท่านยังมีกำลังนะท่านก็ชวนพระเนรเนี่ยสร้างอาคารหลายแห่งอาคารหนึ่งก็คือธรรมนาวาเรียกสั้นๆว่าเรือใช้เวลานานนะเป็นปีหลายปีเดียวกว่าจะสร้างเสร็จตอนที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็มีโยมคนหนึ่งมาหามากราบท่านแล้วก็ถามว่าท่านอาจารย์เรือเนี่ยสร้างไปถึงไหนแล้วท่านอาจารย์พุทธาบอกเสร็จแล้วโยนั้นก็แปลกใจเมื่อ 2-3 เดือนก่อนมาที่นี่เรือก็ยังเพิ่งสร้างได้แค่ครึ่งเดียวนี่มันเสร็จแล้วเหรอเนี่ยแปลกใจแล้วก็ละคนดีใจแต่พอไปถึงที่ก่อสร้างพบว่าธรรมนาวานี่ก็ยังสร้างได้แค่ครึ่งเดียวยังอีกนานกว่าจะเสร็จก็เลยกลับมาถามท่านพุทธาว่าอาจารย์ไหนว่าเสร็จแล้วมันเพิ่งสร้างได้แค่ครึ่งเดียวเองท่านอาจารย์พุทธาก็บอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จทุกวันนะพรุ่งนี้ก็เสร็จมะรืนนี้ก็เสร็จชายคนนั้นนี่งงนะแต่จริงเนี่ยอันนี้เป็นพิธีการวางใจของท่านอาจารย์พุทธทาสคือคำว่าเสร็จนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเสร็จ 100% แต่หมายความว่าเมื่อทำแล้วถึงเวลาพักเช่นเลิกงานเพราะมันค่ำแล้วนอกจากวางเครื่องไม้เครื่องมือลงแล้วก็ควรวางงานลงจากใจด้วยวางงานออกจากใจนี่ก็เหมือนกับว่าเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไม่ว่าจะไปถึงไหนเนี่ยเมื่อถึงเวลาพักนะก็ต้องวางงานนั้นความรู้สึกมันจะเหมือนว่าเสร็จแล้วแล้วพอถึงเวลาวันรุ่งขึ้นก็ทำใหม่นะพอค่ำพักก็เสร็จแล้วเหมือนกันถ้าเรามีความวางใจว่ามันเสร็จทุกวันเนี่ยมันจะไม่เครียดนะไม่ใช่ว่าเก็บงานแบกงานไปปรุงแต่งไปหมกมุ่นไปพะวงแม้กระทั่งถึงบ้านแล้วก็ยังวางงานจากใจไม่ได้ยังคิดถึงงานจนกระทั่งไม่สนใจคนที่กำลังคุยอยู่ต่อหน้าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกก็ตามถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับอันนี้เพราะไม่รู้จักวางท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพูดไปดีนะบอกเนี่ยจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นคือเมื่อทำงานแล้วเนี่ยไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ยกเป็นของกูยกให้เป็นของความว่างไปซะยกให้เป็นของธรรมชาติหรือยกให้เป็นของเพื่อนฝูงร่วมคณะก็ได้เพราะการมายกเป็นของกูเนี่ยมันสร้างความทุกข์นะไม่ว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ถ้ายกเป็นของกูแล้วมันก็ทำความทุกข์ถ้าเป็นความสำเร็จมันก็ค้ำคอพนออัตตาถ้ามันไม่สำเร็จมันก็ทิ่มแทงใจถ้าไปยกเป็นของกูและไม่ใช่แค่เฉพาะงานอย่างเดียวนะแม้กระทั่งผลที่ตามมาจะเป็นคำชื่นชมสรรเสริญคำติฉินนินทาก็เช่นกันรับรู้ไว้นะแต่ไม่ยึดว่าเป็นของเราเอามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อมาพนออัตตาค้ำคอตัวเองหรือว่า เพื่อมาทิ่มแทงจิตใจของตัวเองแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดว่างานเป็นของเราเนี่ยใครจะมาช่วยใครจะมามีส่วนร่วมก็ยินดีไม่ใช่หวงแหนว่าเป็นงานของกูงานของกูใครมายุ่งไม่ได้ซึ่งก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความร้าวฉานให้กับผู้คนนะมากมายในหลายที่นะทุกวันนี้นี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักนะปล่อยวางนะเรียกว่าทำเต็มที่นะไอ้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตบ้างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยนะทำแต่ทำด้วยจิตที่ว่างก็คือไม่ยึดว่างานเป็นเราเป็นของเราไม่ยึดแม้กระทั่งความสำเร็จหรือคาดหวังความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเพราะมันเป็นอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันวางอดีตวางอนาคตอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันดีที่สุดมันก็ช่วยทำให้งานออกมาดีเท่าที่จะดีได้แล้วก็ทำให้เรามีความสุขไม่เครียดด้วย